Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I bladet Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås og var redaktør før Knut overtok.
I dag skal vi snakke om hund- og friluftsliv, Dag.
Ja.
Og ja, det ikke bare fordi jeg må si at det var først som 25-åring, sånn rundt regnet, da jeg fikk min første elghund, at jeg skjønte hvilken sløv padde jeg selv For det jeg veldig raskt oppdaget når jeg hadde med hunden ut I naturen, var at den med sine skarpe sanser opplevde en hel verden som var skjult for meg.
Vi må bare, ja, vi må bare innrømme, hundens sanser, de overgår oss så, våre, så til de grader, så vi trenger ikke å tenke på det engang. Hunden hører bedre enn oss, og nesa noen hundre eller tusen ganger bedre enn vår. Så, sånn det bare.
Og den elsker oss ubetinget.
Du vet, en av grunnene til at folk så glad I hunder, det at hunder alltid glad ja. Når du kommer tilbake.
Ja.
Og hva med... sure gubber og kjæringer når du kommer tilbake.
Mm. Mm.
Noen trekker sammenligninger her, uten at vi skal fordype oss.
Det vil ikke vi drømme om å gjøre
I
dag.
Nei.
Og så det sunt for oss.
Du, det jo vitenskapelig bevist at folk lever lenger når de har hund. Og det I seg selv skulle være grunn nok til å ha hund, men vi må jo undersøke at det jo ikke alle som bør ha hund, tross alt, for du skal ha muligheter for å å være grei mot hunden, ikke minst å lufte hunden det den trenger.
Ja, for det klart det, og det et viktig poeng sånn, når vi helt innledningsvis I dag. Du skal vite at du tar på deg et ansvar I 10, 12, 13, 14, 15 år, og du skal også vite at du må rundt regnet legge opp til en minimum en times luftetur eller luftetid hver dag, og ofte mer. Hvis du skal bruke hundene aktivt til jakt, for eksempel?
Ja, det jo litt varierende hvor mye løping og friluftsliv, holdt jeg på å si, hunden skal ha. Men alle hunder må få lov å bæsje og tisse jevnlig, ja. For eksempel.
Ja.
Og de trenger altså fysisk fostring I likhet med oss.
Ja.
Og hvis du ikke trimmer en hund som skapt for å løpe og bevege seg ute, så går det ut over innbo og egen trivsel, ja. Fordi hunden har energi som da kan gå ut over stoler, tøfler og så videre.
Ja, ja. Og jeg vil jo ikke drømme om å si et vondt ord om noen hunder, men det også opplagt at det ikke alle hunderaser som like velegnet å ha med på en røff tur I fjellet.
Nei, altså, menneskene har jo lagd, for å kalle det, hunderaser med vitt forskjellige egenskaper.
Mm.
Noen så små eller så pinglete at de skal ikke på voldsomme turer, for de
Nei.
Tåler ikke.
Nei.
Andre resere som ja. Virkelig må leve ute, løpe, ha det mye fritt.
Mm.
Og da må vi ta hensyn til akkurat det, og tenke veldig nøye før vi skaffer oss en type hund.
Ja.
For du skaffer deg ikke en setter hvis du bor I blokk og egentlig ikke har lyst til å være ute.
Nei. Du gjør ikke det. Og så det et eller annet også, tenker jeg, det kan vi komme litt tilbake til underveis her, men det også et eller annet med det å trene hunden og gjøre den I stand til å klare stadig tøffere fysiske utfordringer, også I for seg som mentale, men det med... Og være bevisst det at hunder trener seg ikke selv.
Nei, det jo noen som da faktisk bare slipper hunden ut av døra og lar den løpe til han kommer tilbake, og det en veldig dårlig måte å ha hund på.
Mm.
Du tar ikke hensyn til andre, ikke minst. Fordi hunder jo faktisk da flokkdyr som innad fører en kamp om å være sjef og ha sin rolle i flokken.
Mm.
Og hvis hunder får gjøre akkurat hva de vil, så oppfører de seg som vildyr, som de jo opprinnelig var.
Ja, ja.
Og det kan føre til en del ubehageligheter.
Ja.
Så det ansvar i det å ha hund, både når det gjelder å ha den i bånd, og hvordan du lufter den, og hvor mye du lufter den. Det i det hele tatt mye man skal tenke på før man anskaffer seg hund,
ja.
Ikke minst når det gjelder valg av rase.
Ja, og nå skal vi ikke skremme noen fra å skaffe seg hund, men det er veldig greit å ha tenkt gjennom ansvaret og tiden det tar å ha en hund før man gjør det. Du var inne på det her med at de oppfører seg som ville dyr. Og da tenker jeg sånn umiddelbart på det her, den klassiske situasjonen når dere møter andre hunder.
Ja, du har jo erfaring, for du har hatt norsk svart elghund.
Ja.
Og de er egentlig ikke vennlig innstilt ofte.
De er veldig, veldig vennlige ja, da, er, meg. Men, ja. men nei da, jeg har hatt elghunder, og det klart at de er... De er veldig, veldig snille og fine, men de er heller ikke noe veldig diplomatiske.
Nei, men det gjelder ikke bare den rasen, det gjelder Nei. Veldig mange raser, at man skal vite at man har med dyr rett og slett å gjøre.
Ja, ja.
Og det er også litt større ansvar ofte å ha en hannhund enn tispe, fordi hannhunder de skal markere og være tøffe. Det finnes utrolig mange flotte, fine, snille hannhunder som aldri krangler, men det er tross alt... testosteron ut og går der også.
Ja,
ikke
ja.
Sant?
Og jeg må jo innrømme det at jeg var jo sikkert fremdeles, men jeg var i hvert fall en helt komplett idiot da jeg fikk min første hund. For jeg trodde virkelig på det mantraet om at hunder finner ut av det. Det gjelder ikke. Eller det vil si, det gjelder hvis du villig til å betale dyreggeregningen, men hannhunder har lett for å finne ut av det på en veldig brutal måte.
Vi kan jo si det sammenlignet litt med ulven. I en ulveflokk så er det før eller senere en del av ungulvene som må vandre ut.
Mm.
Alternativet er at du får så mye bank at du ikke er sunt.
Ja, ja.
Fordi det er altså en balanse i en hundeflokk.
Ja.
Og hundene har fortsatt gener og egenskaper som minner litt om det er i en vill flokk med hunder.
Ja. Ja.
Og det betyr at det kan rett og slett bli krangling.
Ja.
Og vi trenger ikke å utfordre skjebnen ved å la hunder få mulighet for å krangle hvis det ikke er nødvendig.
Nei. Og selv, tenker jeg, selv om hunder har et rikt kroppsspråk, og de formidler jo fantastisk mye, og vi skjønner sannsynligvis bare deler av det, gjennom kroppsspråket sitt, så kan det fort smelle, altså, og bli stygt.
Ja, og nå må vi understreke at det er jo ikke ofte at det er konfrontasjoner, men det er ikke tilfeldig at det for eksempel er bondtvang, og at vi har plikt på oss å ha kontroll på hunden.
Mm, mm.
Og når vi snakker om kontroll på hunden, Knut, så er det noe vi begge har erfart både med egne og andres hunder, og det er at du har ikke skikkelig kontroll på en hund før du har den i bånd.
Nei.
For hunden kan være snill og god, og den, som noen sier, den har jo aldri før jagd sau.
Nei.
Jo, men det ligger faktisk nå en skambitt sau der borte, og det er hunden din som har gjort det. Ja, jeg skjønner ikke hva som gikk av hunden, ja.
Nei.
Da sier du, jeg skjønner ikke at jeg har et dyr, ja.
Nei.
For en hund er et dyr,
ja.
Og den er et rovdyr. Ja. Og da må vi på en måte ta høyde for det.
Ja. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har snakket med... Jeg var i mange år i en sånn lokal viltnemnd, hvor en del av jobben var å ut og avlive eller hente rådyr som var hetsa eller skadet eller drept av hund. Og alle sa de det samme. Det var ingen som ikke sa følgende, og det var at dette forstår jeg ikke. Dette har aldri skjedd før. Sånn ville jeg ikke tro min hund oppførte seg. Men det gjorde de. Alle sammen.
Jo, men det altså det instinktet som ligger der.
Ja.
Og noe som løper fra en hund jo spennende. Det en ball ofte,
ja.
Eller vi leker, eller ja. Men altså et levende dyr som løper, det ikke sikkert hunden egentlig har tenkt å skade det viltet.
Nei.
Men det rådere som da løper for eksempel i dyp snø, og som ikke klarer å komme unna,
ja.
Og når hunden kommer nær nok og kjenner den lukta, så det noe oppe i hodet på hunden som våkner, som ligger latent,
ja.
Og som kan føre til at hunden da biter og kanskje får blodsmak, og så det på gang.
Ja.
Og det ikke noe vits i å utfordre skjebnen, og det heller ikke noe vits i å gå ut over loven som sier at nå det bondtvang, for eksempel.
Nei. Og jeg tenker også, nå skal vi gå videre fra akkurat det her med kontroll på hund, men det er viktig, synes jeg. Og jeg tenker også at det greit å høre hva folk sier hvis du nærmer deg en annen hund i bånd. Dere begge har hunden i bånd, og vedkommende sier at det er fint hvis vi ikke kan hilse, fordi jeg har en aggressiv hannhund eller en hund som er usikker, og da respekterer man det.
Det jo det man skal gjøre, og en ting i hvert fall klart, at en hund i bånd og en som kommer uten bånd, det det ujevnt parti. For en hund i bånd kan ikke oppføre seg sånn den ville gjort hvis den ikke var i bånd, for Nei. Da hundene frie, og den ene kan mye lettere løpe vekk eller markere at den underdanig og så videre, men hvis du i bånd, så du i en tvangssituasjon.
Ja.
Og det gjør jo at en del av de smellene som tross alt skjer,
ja.
De skjer når en i bånd og en løs.
Ja. Og der er jo hovedregelen den at hvis du har hunden din i bånd, og den blir angrepet av en løs hund, da er det eieren til den løse hunden som tar veterinærregningen.
Og den kan bli stor.
Den kan bli ganske stor, den.
Du har lappet hunden for mange kroner.
Jeg har lappet hunden for mange kroner. Og det som interessant når det smeller sånn, at du ser det ofte ikke der og da, men det, veldig, veldig, veldig ofte så det gjennombitt som blir infisert i løpet av en dag eller to, og så må du behandle hunden din eller syn. Men det veldig, det dukker ofte opp etter en stund. Det kan være store åpne flenger, og da er det jo greit. Men så godt som alltid, når to hannhunder av en viss størrelse barker sammen, så blir det skader, altså.
Nå skal vi også snakke litt om at det faktisk opp til eieren å dressere hunden sin.
Mm, mm.
For i en hundeflokk som består av deg og en eller flere hunder, eller din familie og en hund, eller hva det er, så det faktisk for hunden, så dette å betrakte som en flokk, hvor man har regler.
Mm.
Og du skal være sjefen. Hunden skal ikke være sjefen. Dessverre så det mange som tror at det full kontroll på hunden, men i utgangspunktet det hunden som sjefen, og det sånn det, men du skal være sjefen, og du skal adressere hunden din, og du skal også fortelle hunden din at vi skal ikke drive og krangle hver gang vi ser en annen hund. De fleste hunder jo snille og greie, og det veldig bra gemytt
ja.
Ut og går.
Ja, da.
Men begynn med valpen. La den være blant andre mennesker og hunder, altså den store flokken der ute, og la den oppføre seg naturlig, som at jeg underdanig, jeg krangler ikke, og de voksne respekterer at den en valp, og den tillater de at gjøre forskjellige ting. Og så vil hunden bli unghund og prøve seg litt, og da skal du fortelle at nei, hør her, ikke noe tøys.
Ja.
Nå gjør du som jeg sier, du skal gå pent i bånd, for eksempel.
Mm, mm.
Så vi kan være med på å dressere hunden, både til å komme når vi roper kom, og til å være snill og god og grei.
Ja.
Men hele tiden har i bakhuvet at det hjelper ikke hvor mye kontroll vi tror vi har på en hund, for en hund et vilddyr. Det er veldig viktig hele tiden å ha i hodet at en hund et dyr.
Ja.
For det noen mennesker som nesten tror at hunder mennesker.
Ja. Og så tenker jeg, hvis du forventer at hunden din skal omgås med mange, mange mennesker, dess viktigere det blir på en måte grunndressur, fordi selv om du selv synes at hunden din verdens elskeligste vesen, og du tilgir den alt, så det usjarmerende med hunder som for eksempel hopper opp hele tiden, når det kommer frem med det. Og det er en sånn type som tilhører grunndressuren, at du lærer hunden ikke hoppe opp.
Ja, og du skal også som den andre parten vite det at du går ikke bort til en hund og begynner å klappe den uten å spørre eieren på forhånd, for eksempel. Jeg mener ikke det at det nødvendigvis hunden kan bite eller være sint, men det tross alt eieren som kan bestemme om din hund skal gå bort og hilse på den andre hunden, eller om du skal gjøre det.
Ja.
Og hvis du spør, er det greit at jeg koser med hunden? Ja, vær så god. Ja. Han synes det kjempefint.
Ja.
Så gjør du det. Og ja. Da tenk litt på da at du nærmer deg hunden forsiktig, uten å buse på, for det fremmede som kommer fort inn på et dyr, det er tross alt en ny situasjon som du skal være litt forsiktig med.
Ja.
Men Knut, vi skal ut i ha hund på friluftsliv, og ja. Der gjelder jo også de samme reglene egentlig.
Gjør det.
Vi møter andre hunder ute, ja. og vi er ute i naturen, og vi respekterer båndtvangen.
Ja.
Og vi har det kjempefint med hunden, og hunden elsker jo å være ute, den elsker å svømme. De fleste større hunder elsker å trekke, og ja. Så videre.
Ja, og man ser jo på hunder hvor mye, mye mer berikende det er for dem å ferdes ute i friluft enn det er å gå gatelangs i en by.
Det er jo der de kommer inn i sitt rette element, og hvor de da... hvor genene faktisk fortsatt de forholder seg til hva som skjer ute, ikke sant?
Ja, ja. Og så har du en del, det kan dukke opp en del situasjoner når du skal være i friluft med hunden. Og det, en sånn klassisk situasjon, det er jo hvis du skal passere for eksempel kuer, en flokk kuer.
Vi kan si det også mer generelt, store eller andre dyr.
Ja.
For det første skal vi tenke at det er faktisk dyr som kan ta knekken på bikkja di.
Mm.
En sint kvie for eksempel,
ja.
Kan sparke ihjel hunden din.
Ja.
En elg kan gjøre det samme.
Ja, ja.
Og hunder som ikke er vant til dyr på, og som tror at alle er jo snille mot meg her i verden, så nå løper jeg bort og hopper mellom rundt beina på den kua der.
Mm.
Den kan få seg en kjellvink som i verste fall kan ødelegge hunden helt.
Ja. Så ikke, altså, bruk hodet når du er på vei ut på tur, og for eksempel skal passere noen kuer i utmarka, så vær klar over at de kan bli provosert av hunden din. Gå utenom, ikke insister på å vandre rett gjennom flokken.
Nei, og det gjelder sauer, kanskje på en litt annen måte, at hunden kan synes det kjempegøy å løpe etter.
Ja, ja.
Så vi skal jo ta hensyn til også vilt, ikke minst.
Mm, mm.
Og det er ikke alle hunder som egentlig... er laget for å løpe inn på elg og yppe seg der, for til og med elghunder som jo er laget, kan du si, avla for å drive elgjakt, de kan bli ødelagt av en elg
ja.
Som slår utrolig hardt med forbeina.
Skal man ikke undervurdere, det dør elghunder hvert eneste år på den måten her.
Ja.
Nei, altså det er jo noen situasjoner man skal være litt oppmerksom på. Og akkurat de samme reglene som vi snakket om innledningsvis, det her litt sånn skikk og bruk for hundeeiere, med å ha kontroll på dem i banen og så videre, det gjelder naturligvis også når du møter andre i fjellet eller skogen med hund. Man nærmer seg forsiktig, finner ut av om det er greit at hundene hilser. Hvis ikke, så går man bare utenom og videre.
Du ser veldig fort at en hundeeier er fornuftig og har peiling. De går kanskje på tur med hunden løs.
Ja.
Og det er en hund som man såkalt har kontroll på, og alt er greit. Og så ser de at nå kommer det noen andre mennesker, kanskje med, ja, både med og uten hund, så tar de hunden sin i bånd.
Ja.
For det finnes mange mennesker som er redd hunder.
Ja.
Og det skal vi også tenke på.
Godt poeng.
Vi skal ta hensyn til at noen faktisk er livredde, selv om hunden din er verdens snilleste og aldri har bitt eller gjort noe galt. Så ja. Tenk på det at noen er livredde.
Ja, ja. Nei, men det må man respektere. Ok. Det jeg sånn generelt synes er fint når vi snakker hund og friluftsliv, det er hvis man tilbringer natta for eksempel på en hytte, enten det er privat eller det er en DNT-hytte, at man også der tar tilstrekkelig hensyn til andre, og jeg synes det veldig fint som en del av grunndressuren til hunden, hvis man har lært hunden å roe seg ned, finne en plass, roe seg ned og bli der. Jeg synes det usjarmerende med hunder som vaser rundt i hytta på kveldstid. Så jeg synes det greit når hundene har en plass, så får de ligge der og roe seg ned til neste morgen.
Ja, det jo den ene delen. Den andre delen faktisk at noen allergiske om for
Ikke
hunder.
Ikke sant, ja.
Eller som jeg nevnte, redde for hunder.
Ja.
Så det et stort ansvar å ha hund, selv om den kanskje ikke så stor. Uansett så har vi hensyn vi må ta, og da skal vi spørre ofte,
ja.
Det greit at jeg tar med hunden inn på denne hytta? Er det lov? Det jo noen hytter ikke lov
absolutt,
å ha en hund.
Absolutt, og da det jo ofte overnattingsmuligheter, holdt jeg på å si, eller hundegård utenfor med hundehus og...
Ja, da, altså de fleste hunder, de kan jo faktisk sove ut om sommeren da. På vinterstid så skal vi ta hensyn selvfølgelig til hunden og at den har det bra, men det finnes mye bra utstyr.
Ja, og så det en klassiker, og det dette med å ikke gi mat til andres hunder. Man har så lyst til å stikke til hunden en pølsebit eller en brødbit eller hva som helst. Det gjør vi ikke.
Igjen, spør eieren først.
Ja, i hvert fall spør eieren. Ja,
ja,
for du riktig og heldig, så tåler ikke bikkja akkurat det du gir, og så ødelegger du neste dag med diaré og det ene med det andre.
Ja da, spør eieren, så enkelt det.
Ja. Og når vi snakker om sånn gjør og ikke gjøre, så det jo klassikeren som vi like gjerne kan ta med en gang dag, det her med at... Ikke snakk nedsettende om andres hunder. Ikke gjør det.
Det en hovedregel, Knut.
Ja.
Hvis du tar menn imellom, da,
ja.
Det samme kan gjelde kvinner, men si hva du vil om barna til kompisen eller mannen. At,
kanskje ikke hva du vil.
Ja, men altså, han tåler å høre at ungen rampete.
Ja.
Han tåler... Kanskje også høre at kjæringa ikke så veldig attraktiv.
Det synes jeg var brutalt.
Ja, men han tåler ikke å høre at bikkja et drittbikkje.
Nei,
det gjør ikke det. Du får en fiende for livet.
Ja, du gjør det.
Og det ikke tull, altså.
Nei.
Vi så følsomme, fordi hunden for oss hunden på en måte beviset på at vi har fått til noe, og det en del av oss nesten når det gjelder akkurat det forholdet der.
Ja, men altså... Det nesten sånn at de følelsene vi legger i forhold til hunden vår, det nærmer seg en sånn liten forelskelse. Altså, vi ser ikke de dårlige sidene. Så, og da, det klart, da blir vi jo vilt provosert hvis en forteller deg at det er jo møkkabikkje.
Ja. Nei, men på en måte det videreføring av våre egenskaper. Sier du at bikkja di drittbikkje, så sier du indirekte at du en drittgubbe, eller en drittdame.
Ja, for du har investert så mye følelser og så mye tid og så mye ofte penger i den hunden.
Ja, og så det en ting vi skal innrømme. Vi har hatt nok hunder, Knut, begge to, til at vi vet det. Vi har ikke oppnådd det vi helst ville med hunden. Vi klarer ikke å være konsekvente, som er veldig viktig.
Ja.
Vi klarer ikke helt å få til den dressuren vi helst skulle ha hatt.
Nei.
Og
jeg ikke uenig i det da.
Vi litt mislykka som hundeeier.
Det kunne vært bedre.
Ja, og det gjelder, hvis du skal være helt ærlig, så gjelder det 95% av alle hundeeier.
Det gjør det.
Ja, det gjør det.
Ja. Altså, det er veldig greit. Det synes jeg vi skal bare slå fast det. Det en regel. Det egentlig bare en ting som verre. Enn å si at andre hunder, at det noe galt med andre hunder, og det å korrigere andre hunder i eierens påsyn, det ikke bra.
Det blir så tenk at hunden som en unge, du skal ha de samme hensyn, og du går ikke bort og snakker beinhardt til naboens unge, du sier heller til naboen, han har faktisk nå... skjerten i epletreet mitt,
og
det ikke all right. Så kan du ta barnet ditt litt, og det samme gjør med hunden. Altså, du sier at det faktisk bikkja di nå som har hoppet inn og drept alle hønene mine, kan du være snill å ha den i bånd?
Ja.
Du går ikke bort og tar den bikkja beinhardt.
Nei.
Fordi det ansvaret til eieren.
Ja, ja. Helt enig, så det gjør man ikke. En annen ting jeg har tenkt på i forhold til hund og friluftsliv, som jeg ble litt bevisst på, og det når man skal på sommerstid og ha med seg hund på tur, på topptur, så det uhyre viktig at du har god kontroll på nibbandet, fordi det kan være mye folk i fjellet, det kan være smale passasjer, det kan være ulent terreng, og da skal du ha en hund du har 100% på koll på, altså. Det skal ikke være en hund som hverken hopper opp eller som vaser innimellom beina til de andre du passerer på et uoversiktlig område.
Jeg har aldri happet meg hundene på de råste toppene. Jeg har for så vidt ikke vært på de råste toppene heller. Men selvfølgelig har du rett i det at generelt skal vi ta hensyn til forholdene.
Mm, mm.
Og det betyr på en badestrand helt uhørt for eksempel å ha en løs hund som kan fly rundt og rappe maten til folk, og det små barn der, og så videre.
Ja, det også en klassiker.
Så det veldig mange forhold hvor vi må bruke huden når vi har hund.
Ja.
Og ute i naturen så gjelder det ikke minst det samme. Der har vi både hensyn til andre som ute, og vi har hensyn til vilte, som jeg nevnte.
Ja, ja. All right. Vi må faktisk, når vi høres ut som noe ordentlig surpumpe i dag, men vi faktisk nødt til å snakke litt grann om hva du kan gjøre hvis hunden din i bånd, og den blir angrepet av en eller flere løse hunder.
Ja, det ene at du tar hunden på armen, rett og slett.
Løfter den opp, ja.
Ja, ja. Ja. Men jeg har bare en gang opplevd at hunden min.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeg har blitt skikkelig angrepet, og hvor det har gått i klinsj og det holder.
Mm, mm.
Og da, hvis du skal skille hunder som slåss, så skal du ikke stikke fingra inni mellom.
I hvert fall ikke hodet ditt nede.
Nei, altså du blir kvitt de fingra hvis du uheldig da.
Mm, mm.
Så en mulighet faktisk å ta hunden i halen og løfte opp og dra, eller få hunden ut av balanse, få tak i bakbeinet. Du skal ikke utøve vold på hunder uten at det i direkte forsvar for å redde deg fra en farlig situasjon.
Mm, mm.
Men du kan bli nødt til å sparke en hund i verste fall.
I nødverge, ja.
Ja, i ren nødverge.
Jeg har hatt stor suksess med to metoder, ja. Det er første trinn i en sånn totrinnsrakett, det å gjøre deg veldig stor og kraftig.
Du jo stor fra før.
Ja, og gå mot hunden. Og neste trinn i den raketten, hvis ikke det funker, det å skrike, og det å skrike veldig, veldig effektivt, og det stopper faktisk de fleste hunder fra å fullføre angrepet, hvis du skriker høyt nok og målrettet nok.
Ja, og det jo litt naturens metode, ikke sant? Fordi hunder, bjeffing jo en del av kutymet til hundene, at de bjeffer altså hundene bjeffer kraftig mot hverandre før de angriper.
Ja.
Og det ligger nok noe i det at hvis du bjeffer høyt nok, så du tøff og stor og skremmer litt.
Ja, ja. All right, det var så mye om angripen hunder. Det jo heldigvis ikke så ofte det skjer, da, men det skjer fra tid til annen.
La oss ta det hyggelig.
Vi tar det hyggelig, hyggelig. Nå skal vi bare være hyggelig i dag. Vi skal snakke om kløving.
Ja, det jo en av flere bruksområder for veldig mange hunder, og mange ikke klar over at det mange hunderaser som kan kløve.
Ja.
Og det jo hyggelig for hunden hvis hunden av den typen som synes det gøy å tjene deg. Og det vil jo, mange hunder synes det veldig gøy å tilfredsstille deg og gjøre nytte.
Ja.
Og hvis hunden føler at den gjør nytte, så kan du få den til å gjøre veldig mye rart.
Ja.
Det har noe med at du kompis med bikkja di.
Ja.
Det jo ikke tilfeldig at noen hundekjørere vinner Finnmarksløpet og utsetter egentlig hundene for noe som normalt sett langt over det de kanskje naturlig ville gjort frivillig på en måte. Mm. Altså, de gjør det jo frivillig, ja, ja. Men altså, de yter så mye mer ja. Hvis de føler at de tjener deg og du har et godt forhold til dem. Det samme gjelder kløving.
Ja.
Hunden skal føle at det her fint og gøy, og den får ros. Og det jo veldig nyttig for deg at hunden kan bære sin egen mat på langtur, for eksempel.
Ja. Men kløving, du har jo hatt fuglehunder som har kløvet.
Jeg har hatt flere raser som har kløvet, ja. Og det som viktig å tenke på for det første ikke begynn for brått.
Nei. Men hvor tidlig, la oss ta alderen til å begynne, men hvor tidlig begynner du?
Jeg kan godt begynne med en hund som 5 måneder med en kløv uten noe i.
Nettopp.
At han skjønner at det helt greit å ha det, ja. Dette på seg.
Ja.
Men når det gjelder anstrengende øvelser for hunder, kløving og ikke minst å trekke, så skal du være veldig forsiktig når hunden under utvikling, når beina ikke helt har festet seg, kan du si.
Ja, ja, ja.
Så jeg synes ikke du skal kløve fullt ut med en hund før den helt utvokst.
Nei, nei.
Og at du har jo disse leddene som myke på unge hunder, og som ja. Du kan faktisk skape problemer hvis du belaster for mye.
Ja.
Men en hund som la meg si, en hund som har gått gradene kløvd mer og mer, den kan faktisk da, som toåring for eksempel, bære tredjeparten av sin egen vekt.
Akkurat, ja. Så en hund på 30 kilo kan med andre ord frakte rundt i underkant av 10 kilo?
Ja.
Og da begynner det å bli en ganske substansiell del av oppakningen din?
Det gjør det. Dette forutsetter da at du har en kløv som passer og som ikke gnager.
Ja.
Altså tyngden skal jo være først og fremst, skal vi si, mellom forbeina og selvfølgelig likt på begge sider av ryggen og så videre.
Mm, mm.
Og kløven skal sitte godt på hunden sånn at den så langt det mulig en del av kroppen.
Ja. Og det med tidlig tilvenning til bare tom kløv, altså uten noen sånn vektbelastning, det tenker jeg er avgjørende. Fordi en av mine hunder gjorde jeg ikke det på. Der prøvde jeg å begynne å kløve med den i voksen alder for første gang. Og etter at den hadde gått sideveis som krabbe i litt under en mil, da tenkte jeg at nei, men kanskje løpet kjørt akkurat i forhold til kløving og denne elgen.
Ja, det er som med all annen opplæring. Du begynner forsiktig og gjerne nærmest som lek.
Ja.
Og hunder jo veldig greie i forhold til det at når de får ros eller godbit eller får leke etterpå,
ja.
Så skjønner de veldig fort at «Åh, pappa synes det var så fint at de gjorde sånn, og jeg så glad i pappa, jeg har så lyst til å gjøre det pappa vil».
Ja.
Så jeg skal søren meg kløve, altså, for ja. Det her var artig.
Ja, ja.
Men hvis du derimot da leser på for mye og for tungt, og han ikke skjønner hva det så blir det som du sier, da kan det bli veldig negativt.
Ja, ja. Nei, det ble med det ene forsøket.
Ja.
For den hunden da.
Ja.
Ålreit. Nå, 10 kilo, ja. Mye vekt for en hund. Hvor mange timer kan han bære en sånn vekt da?
Ja, altså, hvis du har en garva hund som godt trent,
ja.
Så kan den med pauser bære en lang dag.
Ja, akkurat.
Men du skal hunder skal som du ha hvil og ja. Mat og ikke minst vann.
Ja.
Så det jo, du må ikke presse hunden utover. Du kan få en hund faktisk til å ødelegge seg hvis du kjører for hardt.
Ja, og det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Ok, og er det, hvis du kløver, og det kanskje litt i tyngste laget, hva slags signaler gir hunden? Ser du det på bevegelsesmønstre, eller?
Ja, det er veldig forskjell på hunder, da.
Mm.
Jeg har jo opplevd ikke akkurat I kløvsammenhengen, jeg har opplevd hunder som har lagt seg ned,
ja.
Hvor vi har gått så hardt så lenge at nå sier hunden for at nå orker jeg ikke mer.
Nei.
Og det skal selvfølgelig respekteres.
Absolutt, absolutt. Og så har vi skigåing, og vi har løping, jogging.
Ja, jeg synes det veldig gøy å la en hund trekke. Jeg lar hunden trekke både på sykkel og ski, og noen har små kjærer som hunden drar, og så videre.
Ja.
Du skal være noenlunde trygg på hunden før du går til det skrittet at den for eksempel drar deg kjære med barn oppi.
Mm. Mm.
For det kan jo bli ille hvis det drar ut av vei. Og
ja.
Jeg har jo opplevd på sykkel med to hunder foran sykkelen at et rådyr nettopp hadde krysset veien.
Ja.
Og jeg så bare det at her går på trynet I grøfta.
Mm. Mm.
Heldigvis så var den grøfta, det var faktisk 2 meter luftseilas først, men så var det ganske mykt der jeg landet, og litt gør I trynet og leire opp etter øra, det tåler vi.
Ja.
Men det kan jo gå veldig gærent. Mm. Så det en del, du skal være klar over farmomentet, og det har noe med hvor stor fart du har når du holder på.
Ja.
For jeg har hatt hunder som synes det så gøy å løpe at vi har syklet, kanskje litt fortere enn det som fornuftig, og da skal du får noen skrubbsår innimellom.
Ja, ja.
Du opplever ikke et langt hundeliv med trekking på sykkel, for eksempel, uten at du tryner. Altså. Det sjelden, tror jeg. Men vi tar hensyn, når vi kjører med sykkel, så det fint at festet forholdsvis lavt. Du har ikke den hunden bindet fast, ja, ta et ytterpunkt som ingen ville gjort, men om du fester det båndet rundt halsen, så det jo dømt å gå gærent.
Ja, ja.
Men jeg fester det under setet eller lavt på sykkelen, for da får ikke hunden den samme brekkeffekten hvis den drar til siden. Og så så har du trent på å bremse og stoppe og takle situasjoner som litt tøffe. Da.
Ja.
Men du skal ta hensyn til at hunden kan bli skremt og løpe inn i forhjulet og sånn, så vær litt forsiktig og begynn forsiktig til du føler at du har kontroll. For det kan bli stygge situasjoner hvis du ufornuftig.
Ja.
Men så har vi dette med å dra på ski, og det for det første skal du ha en sele som passer hunden,
mm-hmm.
hvor det først og fremst, skal vi si, tyngden hunden drar, den skal være rundt brystet. Du skal ikke belaste hunden skjevt, og du skal ha feste på denne selen bak, sånn at den har en... Det en harmonisk oppbygning I det den hunden opplever at den drar
Ja
Og så skal du helst ha en mulighet for veldig raskt Å kunne slippe løs
mm-hmm.
Fordi det kan oppstå en situasjon hvor Ja, la meg nå si Hunden går rundt et tre og du på andre siden da. Og det kan komme I en sånn situasjon At du veldig fort trenger å slippe løs hunden Og da skal du kunne løsne dette her uten problemer
Med et grep
Ja, det noen systemer som du bare klemmer på en knapp, og så, ja. Og så løsner det.
Mm-hmm.
Ja.
Og for det det et eller annet med at spesielt I forhold til jakthunder, men også andre, holdt jeg på å si, robuste hunder som vi møter I fjellet, eller som brukes til aktivt friluftsliv, så skal det godt gjøres å få hunden I form ved å gå, eller for å si det rett ut, de får du ikke. Du får ikke hunden I god form ved å gå tur. Og du skal jagge løpe langt og fort, skal du løpe en hund I form også. Det vel nesten ikke til å unngå at det ski og sykling som I praksis de mest effektive måtene. Og hvis du ikke slipper hund da, under lovlig jakttrening, men ellers så det vel ski og sykling som de...
Ja, det kommer jo igjen litt an på hva slags hunder du har. Jeg har bare hatt hunder som litt store og som tåler og bør ha... litt rask trening, og da har sykling og skigåing vært løsningen for meg, for det holder meg I trim også.
Ja.
Du ser på, akkurat nå har jeg ikke hund, du ser på maven min.
men det jo som vi var innom innledningsvis, altså hund helse. Ja, hvis du ikke allergisk da, men bortsett fra det så hund helse.
Ja, og det en kjempefin måte å holde deg selv I form på,
ja.
Fordi
ja.
Du har det ansvaret at hunden skal på en tur, hver dag,
ja.
Og pluss de kortere luftingene, og dermed så holder du deg selv I form.
Ja.
Og det jo, jeg synes jo det utrolig herlig å oppleve hvor glad hunden, altså jeg har hatt hunder som, de håpløse nesten I starten, fordi de synes det så gøy.
Ja.
Så jeg må si, rolig, 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 nei, rolig, Og de vil dra, og de helt ville for de skal på tur.
Ja.
Så de gleder seg så stort over akkurat den aktiviteten.
Mm.
Og så etter at du har vært rolig en stund, så blir du jo mer sliten, og da går det greit.
Ja, ja. Vi må også snakke om et fenomen som jo opptrer ganske ofte, og det dette, hvis du mister hunden din, hvis hun forsvinner.
Ja, det skjer jo mer eller mindre, litt avhengig av hva slags hund du har, og hvor glad den hunden jo å løpe fritt, kan du si.
Ja.
Men før eller senere så vil de fleste oppleve at hunden borte I kortere eller lengre tid.
Ja.
Og det kan være mange grunner til det, men I alle fall så skjer det. Og da har vi jo, blant annet så har vi et par løsninger som veldig hyggelige, nemlig at hundeiere går sammen om å lete etter en hund. Altså en jaktkompis av meg mistet fuglehunden sin for ikke så veldig lenge siden.
Ok.
Og da var vi andre med, vi gikk skitur I det området hun var blitt borte, vi spurte folk, og vi var med på å prøve å finne igjen hunden.
Ja.
Men vi har også vi har en Facebook-gruppe som heter Rømlingen for eksempel, hvor folk sammen jobber og leiter eller hjelper til for å prøve å finne igjen en hund.
Ja.
Og du har noe som heter Nitro-gruppa, som virker på samme måte, altså hvor det hvis du finner en hund, for eksempel, som du ikke vet hvem eier, så, og det ikke står telefonnummer på halsbåndet,
ja.
Så kan du gå inn I disse gruppene, eller generelt snakke med politiet og si fra.
Ja, ja.
Så har vi også Falken, og viking som også tar inn hunder, så du skal bruke de mulighetene som der, både når du finner en hund, eller hvis du har mistet en hund.
Ja, og sånn, på, det min erfaring med det å miste hund jo på høsten da, under jakta, men min erfaring jo det at jaktlagene veldig, veldig motivert, naturlig nok, for å hjelpe hverandre, sånn at hvis du lar ordet gå I dalen, om at vi mangler en elghund, eller en drever, eller en fuglehund, eller hva det nå måtte være. Så I løpet av forbløffende kort tid, så alle jaktlagene klar over at det en manko på en hund I det laget, og de holder utkikk og hjelper hverandre aktivt.
Jeg har enda ikke opplevd at noen jaktlag ikke hjelpsomme og positive I forhold til et nabojaktlag som har mistet en hund.
Nei.
Vi faktisk veldig flinke på det, og en av grunnene jo at vi selv kanskje får også glede av det andre veien en gang.
Mm, mm.
Pluss at vi vet hvordan det å miste en hund, og det trist. Altså, det har vært felt mange tårer I forbindelse med at hundene blir borte. Det I hvert fall helt sikkert.
Ja, og det må jo sies da at som oftest så dukker jo hunden opp igjen. Men det klart at det jo... Det kan jo skje mye rart der ute. Det kan være is, de kan gå gjennom isen, de kan bli sparket av en elg, de kan bli tatt av en ulv. Aller største problemet jo veien, de kan kjøre til langs veien. Så det kan jo skje triste ting, og det gjør de jo hvert år, men i de aller fleste tilfellene så dukker hunden opp igjen I løpet av døgn eller to.
Og det utrolig hvor lenge en hund kan klare seg alene ute I naturen.
Ja.
Altså, de blir jo slanke så det holder, men de kan klare seg, og de vender seg nok til å spise mat som de ellers ikke ville tatt. De finner noen rester etter elgjakta, eller beinrester, eller et eller annet. Kanskje fanger en mus eller to. I alle fall, det eksempler på at hunder har klart seg flere måneder I naturen.
Ja, men de blir sky etter hvert, gjør de ikke det?
Ja, det faktisk... Jeg har en gang blitt, dessverre som en trist jobb, men allikevel som jeger blitt bedt om å skyte en hund av eieren.
Ja,
for hunden var rett og slett blitt det vi kaller gæren.
Ja, fikk ikke tak I den?
Fikk ikke tak I den, og hunden offerte seg som et vilddyr. Det var helt håpløst. Ingen klarte å få tak I hunden, og til slutt så ikke eieren noen annen løsning enn at dessverre, bikkja må avlives.
Uff, så trist.
Så jeg fikk den triste oppgaven med å skyte bikkja, og den var vanskelig å jakte på, skal jeg si det, for den var så sky.
Ja.
Så det skjer noe hvis de for lenge borte.
Mm-hmm.
Men veldig ofte så vil jo hunder komme til rette ved at de oppsøker folk.
Ja. Ja.
Og jeg har jo ved flere anledninger selv finnet bikkjer I marka for eksempel, som ofte da går tilbake til den siste plassen de var sammen med eieren.
Ja.
For eksempel på skitur hvor de rastet et sted.
Ja.
Og før du da tar med deg en hund,
ja.
Så skal du helst sette opp en plakat og gi beskjed på en eller annen måte, og I hvert fall ringe til eieren som forhåpentligvis finnes via halsbåndet.
Ja.
Men noen ganger så det riktig å ta inn en hund, men vi skal ikke ta en jakthund for Guds skyld, altså en harehund som kommer løpende og kanskje litt I tettbygdstrøk, den vil finne tilbake til skauen og fortsette å jakte.
Ja da, det akkurat det der en uting, altså at folk driver og tar opp løse jakthunder på høsten, og de er ute på lovlig jakt,
ja.
Og de er ikke bortkommet på noe som helst vis. Så det er jo en irriterende greie. Men jeg tenker på litt det her med hunder som forsvinner ellers I år og dag. Altså vi som holder på med elghunder eller drivende hunder, vi jo veldig observante på det at hundene går jo tilbake I sine egne spor. Og der du forlot, altså de forventer å finne deg der du forlot, eller de forlot deg sist. Og under elgjakt så blir vi jo der. Vi forsvinner ikke før, altså vi går ikke hjem før bikkja kommet der dit vi forlot den. Og hvis vi mot formodning gjør det, så legger vi en eller annen eiendel, en undertrøye, eller setter inn et hundebur, eller et eller annet. Og det jo egentlig et tips som også andre hundeiere, ikke nødvendigvis eier av jakthunder, kan legge seg på minnet.
Absolutt, og det den regelen, altså vi skal følge samme regelen som vi faktisk gjør I menneskeflokken, altså hvis vi på fottur og vi kommer vekk fra hverandre det første vi skal tenke da, hvor var det vi så hverandre sist?
Ikke sant?
Og så går vi tilbake dit,
ja.
Og hunden har det samme I sitt huet,
ja.
Den kommer tilbake der den sist hadde kontakt med menneske,
ja.
Og elghundjegere altså de elghundjegere de vet jo dette her, de slipper hunden et sted og så venter ikke hunden kommer tilbake eller hunden finner sporet til jegeren og kommer til jegeren,
ja.
Og den som mister en harhund eller elghund som på jakt, må faktisk finne seg I å overnatte noen ganger ute I skauen.
Blir det å tenne bål og vente?
Ja, vente på bikkja. Ofte kan jo det være ved bilen, og da det litt hyggeligere. Men,
ja
men lag et bål, eller I verste fall slå opp et telt, og hvis du må forlate området, legg igjen utstyr som hunden kjenner,
ja.
For da kommer hunden og holder seg der.
Ja. Og så tenker jeg også, når vi inne på det her med hunder som kommer bort, så det en grunnregel at man oppfører seg naturligvis godt mot hunder du finner ute, eller som kommer til det, andres hunder. Og jeg har likeledes som regel alltid, ikke alltid, men det har skjedd meg et par ganger at bikkjen min har forsvunnet, og blitt tatt opp av andre langt unna, eller slått seg til ro I en hytte langt unna. Da har jeg alltid med en liten ting, eller en flaske vin, eller et eller annet til vedkommende som har tatt vare på hunden min over natta, og kanskje gitt den noe å spise og varme.
Ja, du gikk ikke vin til bikkja?
Nei, ikke til bikkja da, men vedkommende som har vært hyggelig mot hunden min, og det litt sånn, hva skal vi si da, uttrykk for takknemlighet. Takk for å ha vært snill mot bikkja mi.
Ja, det jo igjen vanlig folkevett at, ja. At du takknemlig og at du viser det.
Ja. Jo, en ting vi også må snakke litt om I dag, det dette med halsbåndet. I dag så det jo, jakthunder har jo ofte en GPS på seg, så vi finner dem jo. Men dette med halsbåndet til hunder som ikke nødvendigvis har GPS på seg, det litt viktig.
Fordi, du tenker på hva som står på halsbåndet?
Nettopp.
Ja, det står ikke Fiddo.
Det gjør ikke det.
Nei, for det. Fiddo så vanskelig å finne igjen eieren til.
Og så det også en annen grunn, det om at vi ikke skriver hundenavnet. For hvis noen har, nå skjer jo ikke det så ofte, men hvis noen har planer om å stjæle den hunden, så det mye lettere å, holdt jeg på å si, få den til å funke hvis du kan navnet. Vi skriver ikke navnet til hunden på hundehalsbåndet, vi skriver navnet til eieren og telefonnummeret.
Ja, så enkelt det.
Ja.
Og et lite tips når det gjelder akkurat det med, hvis det hunder som vi da slipper, fordi det blir jo borte når vi har slippet dem ofte.
Mm.
Det kan være litt farlig å ha for mye greier på hunden som kan henge seg fast I kvister og sånn.
Ja.
Så I noen sammenhenger så kan du ha en strikk som sitter, ikke for stramt, men som sitter relativt tett rundt halsen på hunden, mm. hvis den skulle henge seg fast, så løsner den strikken sånn at hunden ikke blir sittende fast, rett og slett,
ja.
Og I verste fall blir kvært.
Ja, ja. Godt poeng. All right. Da lurer jeg på om vi sånn noenlunde gjennom I dag. Da gjenstår det vel, det noe viktig vi har glemt å si?
Nei, det som viktig å si, det at hunden ikke slem. Den bare følger sin natur. Hvis det skjer noe gærent, eller hunden uoppdragen, så det vår skyld.
Ja, ja.
Det litt viktig å tenke på.
Ja, ja. Hunden instinktstyrt. Nei, men da gjenstår det bare å si voff, voff.
Voff.
Kort og godt, opptenningsmaterialer. Hva skal vi si om opptenningsmaterialer I dag? Dette et, det kan vi si mye om.
Det kan vi, og det vi I alle fall skal være enige om, det ikke gøy når det guffent vær, og du ikke klarer å få fyr på bålet, og du fryser, eller skulle gjerne lage litt varm mat eller drikke.
Ja.
Så opptenningsmaterialer, inklusive fyrstikker I vanntett pakning, eller en løsning som I alle fall gjør at du kan tenne opp selv etter å ha plumpet I vannet,
ja.
Det livsviktig.
Ja.
Særlig på lange turer, men også på kortere turer. Du kan ramle gjennom isen, og du kan plumpe I elv, og det mye som kan skje.
Ja.
Hva slags opptenningsmaterialer? Ja, det kan være mye. Det kan være små
opptenningsbriketter.
Eller, altså, du får kjøpt masse forskjellige, og det litt forskjell på hvor bra de Men disse tennposene veldig effektive, blant annet.
Jeg vil slå et slag for dem, fordi de der små, de der som du brekker, de tennbrikettene, de fryktelig dårlige, en del av dem.
De hakket dårligere. Men la meg nå si at vi ikke har med det da, for at vi husker jo ikke, vi kan komme med masse gode råd, men det ikke alltid vi følger dem. Da har vi jo never, altså det ytterste på barken på bjørka.
Mm, mm.
Og den helt utrolig. Til og med våt never brenner jo. Altså,
så du spraker.
Ja, så never veldig bra. Du kan fyre også på veldig mye annet, til og med med bjørk, altså bjørkeblader om våren som har da et sånt seit stoff I seg som faktisk brenner.
Mm.
Men hvis vi tenker på never og grankva og tyri, Tyri jo det døde deler av furua som gjerne gir røtter.
Ja.
Da har du tre naturlige ting som veldig bra og som du kan finne, ja, oppe på Høyfjellet finner du jo ikke, men ellers så finner du jo et eller annet sted så finner du en av de.
Mm-hmm. Og så det vel som du innledde med, å pakke ned enten du har fyrtøy eller stormfyrtøy, holdt jeg på å si, eller fyrstikker, pakk det ned I en pose. Det koster så
litt. Altså, jeg har en plastpose hvor jeg har med meg både noe å tenne på med og noe å fyre opp med.
Ja.
Og så har jeg kniv,
ja.
Og da kan jeg I verste fall finne noe å tenne opp med inni ven på en eller annen kvist eller noe, hvor det innerst, så når du spikker vekk det ytterste som kanskje vått, så finner du noe tørt.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.